Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 9 Januari mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, Voice of Africa Korogwe, Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro DRC, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, moto mkali wa msituni waua watu watano na kuteketeza nyumba kadhaa katika mji wa Los Angeles, California.
Kwa sasa ninazungumza na wewe, takriban watu 20 mpaka 30 katika miji miwili ya Pasadena na Altadena tayari wameambiwa wametoa amri ya kuondoka katika nyumba zao za makazi.
Na katika taarifa nyingine, watu 19 wauawa katika shambulizi la watu wenye silaha kwenye ikulu ya Chad.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ameidhinisha tangazo la msaada wa dharura wa serikali kuu kwa ajili ya mioto ya msituni ya California utakaofadhili utoaji wa fedha na rasilimali nyingine za kupambana na janga hilo. Hata hivyo, rais ametahadharisha kuwa mchakato huu utachukua muda. Idara ya zimamoto ya kaunti ya Los Angeles imekumbana na mioto minne hatari kwa maisha ambayo imeua watu wawili na kuchoma zaidi ya majengo 1,000, huku ikilazimisha maelfu ya watu kuondoka makwao. Mkuu wa idara ya zimamoto ya kaunti ya Los Angeles Anthony C. Maron amesema Jumatano kwamba idara yake ilijitayarisha kukabiliana na mioto miwili ya msituni na wala sio minne iliyosababishwa na upepo mkali pamoja na uhaba wa unyevunyevu hewani. Amesema kuwa zaidi ya hektari 2,000 zimeungua wakati moto ukiendelea kusambaa. Hatuna uwezo wa kudhibiti, Maron amesema. Maafisa wa kieneo wamewataka wakazi kuhakikisha wanafuata maagizo ya kuenda kwenye maeneo salama. Walinzi wa kitaifa 2,000 tayari wamepelekwa ili kuwasaidia zimamoto wa huko. Na Jumatano jioni, ndege ya kusaidia kuzima moto ilisimamisha shughuli zake kwa sababu ya upepo mkali wakati ilipokuwa hewani ikidondosha maji na kujaribu kuzima moto huo. Maelfu ya watu Jumatano walikumbana na baridi kali ili kuenda katika jengo la bunge la Marekani kutoa heshima zao za mwisho kwa rais wa zamani Jimmy Carter, ambaye mwili wake umelazwa katika bunge hilo ambalo ni kitovu cha demokrasia hapa Marekani, kabla ya mazishi yake ya kiserikali ya kifahari kufanyika leo Alhamisi. Waombolezaji ambao walijumuisha maafisa kadhaa waliochaguliwa ni pamoja na makamu wa rais Kamala Harris, na waliangazia baadhi ya mafanikio yake na ubinadamu wa kiongozi huyo aliyefariki mwezi uliopita akiwa na umri wa miaka 100. David Smith, profesa kwenye chuo cha Kata cha amani na usuluhishi wa mizozo kwenye chuo kikuu cha George Mason, alisema kuwa rais wa zamani huyo alikuwa na ushawishi mkubwa kwenye maisha yake, na aliambia VOA kwamba alifikia bungeni ili kutoa heshima zake za mwisho kwa Kata pamoja na miradi aliyobuni. Watu wenye silaha Jumatano walishambulia ikulu ya Chad katika mji mkuu wa Jamena na kuzua mapigano ambayo yaliua washambuliaji 18 na afisa mmoja wa usalama na wengine kadhaa kujeruhiwa, serikali imesema. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Waandishi wa habari wa AFP walisikia milio ya risasi karibu na ikulu mjini Jamena, huku vifaru vikionekana barabarani. Vyanzo vya usalama vimeripoti kuwa watu wenye silaha walijaribu kuvamia jengo hilo. Serikali baadaye ilisema watu 19 waliuawa katika mapigano hayo, 18 kati yao walikuwa washambuliaji wa kundi la watu 24 ambalo lilifanya shambulizi hilo. Kuna watu 18 waliofariki na 6 kujeruhiwa miongoni mwa washambuliaji. Tulipata kifo kimoja na watatu waliojeruhiwa, na mmoja kati yao alijeruhiwa vibaya, msemaji wa serikali na waziri wa mambo ya nje Abdurrahman Kulamala aliambia AFP. Saa chache baada ya shambulizi hilo, Kulamala alionekana kwenye video kwenye mtandao wa Facebook akiwa amezungukwa na wanajeshi, akisema kwamba hali imedhibitiwa kabisa, jaribio la kuvuruga usalama limezimwa. Vyanzo kadhaa vya usalama vilisema kwamba kundi la washambuliaji wenye silaha walifyatua risasi ndani ya ofisi ya rais Jumatano jioni saa 1:45 majira ya huko kabla ya kuzidiwa nguvu na walinzi wa rais. Barabara zote zinazoelekea kwenye ofisi ya rais zilifungwa na vifaru vilionekana barabarani, kulingana na mwandishi wa AFP aliyekuwa kwenye eneo la tukio.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Wanajeshi wa Israel wamepata mwili wa mateka mwenye umri wa miaka 53 kwenye handaki la chini ya ardhi kusini mwa Gaza, ripoti ya Jumatano imesema, wakati jeshi likiendelea kutathmini iwapo mabaki mengine yaliyopatikana ni ya mtoto wake wa kiume. Kupatikana kwa mwili wa Yosef Al-Zadini kumefanyika wakati ambapo Israel na Hamas wanatathmini kuhusu sitisho la mapigano litakalopelekea kuachiliwa kwa mateka waliobaki na kumaliza vita huko Gaza. Israel inasema kuwa takriban thuluthi moja mateka 100 huenda wamekufa, na idadi hiyo huenda ikafikia hata nusu yao. Yosef na mwanaye walidaiwa kuwa hai ama walidhaniwa kuwa hai hadi Jumatatu pale miili yao ilipogundulika. Kufikia sasa takriban miili darzeni tatu ya mateka imepatikana huko Gaza, wakati wengine wanane wakiokolewa na jeshi la Israel wakiwa hai. Familia za mateka waliobaki kupitia kundi lao la Families Forum wamesema kwamba mazungumzo ya amani yanayoendelea kati ya Israel na Gaza yamechelewa sana kwa Yosef aliyepatikana akiwa amekufa. Shambulizi la kombora la Russia siku ya Jumatano kwenye mji wa kusini mwa Ukraine wa Zaporizhia limeua takriban watu 13 na kujeruhi darzeni wengine, Ukraine imesema. Shambulizi hilo limetokea dakika chache baada ya gavana wa mkoa huo Ivan Vedorov kuonya kuwa makombora yenye kasi ya juu yalikuwa yakielekea kwenye mkoa wa Zaporizhia. Miili ya waathirika na wale waliojeruhiwa kwenye shambulizi hilo ilitapakaa kote barabarani karibu na mifumo ya usafiri wa umma ulioharibiwa. Nyumba za ghorofa za makazi pamoja na eneo la viwanda na miundombinu mingine pia iliharibiwa katika shambulizi hilo. Wafanyakazi wa dharura walijaribu kumsaidia mtu aliyekuwa na shida ya kupumua wakati moto ukipamba moto na moshi pamoja na magari yakiwa yameungua na yaliweza kuonekana katika eneo hilo. Wanajeshi wa Russia walitumia mabomu mawili kupiga eneo la makazi la Ferodov, ambalo waandishi wa habari wamesema. Amesema takriban watu 4 walijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini wakiwa katika hali mbaya. Fedorov amesema Alhamisi itakuwa ni siku rasmi ya maombolezo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Moto mkali wa msituni umeua watu 5 na kusababisha nyumba nyingi za baadhi ya mitaa ya mji wa Los Angeles kuungua. Maelfu ya watu wameombwa kuondoka katika nyumba zao na kwenda kwenye maeneo salama. Nimezungumza na Mike Mohagama, ni mkazi wa Los Angeles, na nimetaka kujua hali ilivyo kwa sasa.
Kwa sasa kweli hali si shwari bado. Inasemekana watu wawili tayari wamepoteza maisha, na mmoja akiwa ni mfanyakazi wa idara ya zimamoto. Hali ni nyingi na ya upeo mkubwa sana waliopoteza, kwa sababu kuna mji ambao wanasema kama ni mji wa biashara huko katika mtaa unaitwa Lake Avenue. Hapo nyumba nyingi sana zimeungua kwa moto, zikiwa za biashara na makazi. Kwa sasa ninavyozungumza na wewe, takriban watu 20,000 mpaka 30,000 katika miji miwili ya Pasadena na Altadena tayari wameambiwa au wamepewa amri ya kuondoka katika nyumba zao za makazi.
Na kufikia sasa wanajua chanzo cha moto huo?
Bado uchunguzi unaendelea na hatujapata taarifa rasmi za serikali kuhusu nini ambacho kinaendelea, lakini ikumbuke kwamba kulikuwa na hali mbaya sana ya upepo mkali toka siku ya Jumatatu ambao uliendelea mpaka Jumanne asubuhi, na pengine kwa namna moja au nyingine inasemekana, lakini hakuna taarifa rasmi. Inawezekana labda mwanzo wa uchunguzi ukaanzia hapo, kwa sababu kulikuwa na upepo mkali ambao si wa kawaida kuwahi kutokea katika maeneo ya mji wa Pasadena, Altadena na viunga vya jirani.
Lakini si mara ya kwanza California kukumbwa na moto huu wa msituni. Je, ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa au kuna uhalifu nyuma yake hapo?
Sasa hapo ni mchanganyiko wa vitu hivi viwili. Inawezekana kabisa kutokana na hali ya tabia nchi kama wanavyosema, ambapo kama nilivyonadi hapo awali kwamba kulikuwa na upepo mkali, ambapo ni mara moja moja au mara kadhaa umewahi kutokea kwa maeneo haya, lakini si wa kufikia hali kama ilivyo au inavyofanyika au inavyoonekana hivi sasa.
Na shughuli za kukabiliana na moto wenyewe, zimamoto wamefanikiwa kudhibiti au bado hali ni tete?
Kwa sasa bado hali ni tete, kwa sababu inaonekana kabisa kwamba vyombo vya moto na vile ambavyo binafsi vya kusaidia katika majanga kama haya vinaonekana kuelemewa, na imebidi mpaka kuomba watu wa miji ya jirani kama Glendale, Burbank na sehemu zingine kuja angalau kusaidia kukabiliana na hali halisi. Kwa hiyo bado hali ni tete kusema kweli, na hata hivi ninavyoongea na wewe, mimi binafsi na familia yangu tuko hotelini toka siku ya jana usiku baada ya kupata amri ya kuondoka nyumbani, na tujui lini tupata amri au at least kupata taarifa kwamba tunaweza tukarejea angalau kuendelea na upembuzi na maisha kama kawaida.
Ni kushukuru sana Mike, poleni tena kwa mara nyingine, tunawatakia kila laheri.
Nashukuru sana.
Ni Mike Muhagama akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Los Angeles. Ni Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwakilishi wa juu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria amesema watu wa Syria na jumuiya ya kimataifa wanahitaji kupata awamu ijayo sahihi, wakati taifa hilo likijijenga tena kutoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vya karibu miaka 14 na kuanguka kwa utawala wa familia Assad. Njia ya kusonga mbele kwa mpito wa kisiasa bado haiko wazi, Geir Pedersen ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitia ujumbe wa video akiwa Geneva. Kuna maswala chanya ya kuzingatiwa, lakini pia kuna wasiwasi ambao wa Syria wanaueleza. Mashambulizi ya kustukiza iliyofanywa na Hayat Tahrir al-Sham au HTS, kundi ambalo limeorodheshwa na Marekani kuwa la kigaidi, lilichukua udhibiti wa Damascus mwezi mmoja kamili uliopita na kupelekea Rais Assad kukimbilia Russia na kumaliza utawala wa zaidi ya nusu karne wa ukandamizaji uliofanywa naye na marehemu baba yake Hafez. Pedersen amesema kuwa baadhi ya watu wa Syria wameelezea wasiwasi wao kutokana na ukosefu wa uwazi kwa muda, muundo wa kazi, malengo, mchakato katika mkutano wowote wa mjadala wa kitaifa, pamoja na ushiriki katika misingi ya vigezo vya mahudhurio na uwiano pamoja na uwakilishi. Mamlaka ya mpito imesema kuwa mjadala wa kitaifa uliotarajiwa kufanyika Januari 5 uliahirishwa mpaka itakapoundwa kamati ya matayarisho ya kuandaa mkutano wenye uwakilishi mpana. Na India Jumatano imeahidi kushirikiana na utawala wa Taliban wa Afghanistan kwenye miradi ya maendeleo kwenye taifa hilo maskini ambalo limeshuhudia vita vibaya kwa miaka mingi pamoja na majanga ya asili. Ahadi hiyo ilitokana na mkutano wa Jumatano huko Dubai kati ya waziri wa mambo ya nje wa India Vikram Misri na mwenzake wa Afghanistan Amir Khan Mutaki, wakati mataifa hayo mawili yakisonga mbele kuimarisha uhusiano wa siasa na biashara. Misri alielezea utayari wa New Delhi katika kushughulikia mahitaji ya haraka ya maendeleo kwa watu wa Afghanistan, wizara ya mambo ya nje ya India ilisema baada ya kukutana na Mutaki. Taliban ilisema kwenye taarifa kwamba baada ya kikao hicho kwamba pande zote mbili zitatathmini hali ya usalama wa kieneo. Mutaki alitambua kushukuru New Delhi kwa msaada endelevu wa kibinadamu kwa watu wa Afghanistan. Kutokana na haja ya sasa ya shughuli za maendeleo, iliamuliwa kuwa India huenda ikafikiria kujihusisha katika miradi ya maendeleo katika siku za usoni, ikiongeza kuwa itaendelea na programu ya misaada ya kibinadamu, taarifa ya India imeongeza kusema.
Baada ya habari za dunia na Harrison Kamau, sasa tutizame ripoti zilizoandaliwa na waandishi wetu wa habari. Wanawake na vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kwa biashara nchini Tanzania wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazopelekea ugumu wa kufanya biashara hizo, ikiwa ni pamoja na huduma hali za internet na ukosefu wa elimu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Wameitaka serikali kupunguza gharama za internet na kuruhusu majukwaa ya kimataifa ya kutuma fedha ili kurahisisha biashara zao. Mwenzetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mwajuma Sulemani ni mfanyabiashara anayefanya biashara zake kupitia mitandao ya kijamii, ambaye amepata fursa ya kuanza biashara mtandaoni pasipokuwa na mtaji kutokana na fursa zinazotolewa na mitandao ya kijamii kwa vijana wanawake hivi sasa. Sulemani anasema kuwa biashara ya mtandaoni inatoa fursa kwa wanawake wengi na vijana kufikia wateja wa ndani na nje ya nchi kwa urahisi, na hivyo kutoa nafasi ya biashara zao kukua kwa kiasi kikubwa na kuwafikia watu wengi kwa muda mchache.
Fursa ya kwanza tunayoipata ni kwamba unaweza kuuza ndani na nje ya Tanzania. Unaweza kuuza kimataifa, Afrika Mashariki. Kwa sababu unapoingia kwenye mtandao wa kijamii, wanaoona bidhaa zako ni wengi. Kwa hiyo unaweza kuuza Afrika Mashariki, ndani ya Tanzania, mikoa yote, kutokana na kwamba watu wengi sana wanakuwa wanafahamu.
Licha ya fursa zilizopo, bado vijana wanawake wanakutana na changamoto katika matumizi ya mitandao ya kijamii, ikiwemo gharama kubwa za kufanya matangazo ya bidhaa zao kupitia mitandao hiyo, hitaji la kutumia fedha za kigeni katika ulipaji wa matangazo, pamoja na ukosefu wa elimu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Dainesi Shindika, mfanyabiashara kutoka Dodoma, anaongezea kuwa gharama kubwa ya huduma za interneti ni moja ya changamoto ambayo inaendelea kuwakwamisha vijana na wanawake kutumia fursa zinazotolewa na mitandao ya kijamii kwa ufanisi.
Ninachoona ni kuhusiana na mabando. Gharama za bando zimekuwa juu sana, zinatupelekea ni mtu hata kuposti biashara kwa dakika chache au kwa online. Kwa hiyo hapa tunaiomba serikali iangalie namna ya kuweza kutatua hili jambo la kuhusiana na bani.
Dr. Nkundwe Mwasaga, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Tehama Tanzania, amesema serikali inaendelea kuweka mipango ya kuhakikisha kuna kuwa na upatikanaji wa mtandao wa uhakika na wakasi zaidi, ili kuweza kuwasaidia vijana waweze kufanya biashara zao kwa uhakika zaidi.
Mikakati ipo mingi ya kuhakikisha kwamba kwanza simu janja zinaendelea kuwa nyingi. Kwa na simu janja ndipo unaanza kutumia mitandao kufanya shughuli nyingi sana. Lakini pia tunafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba tunafanya vitu viwili. Cha kwanza kuhakikisha kwamba wanapata mtandao wa kasi kutumia mkongo, kutumia mtandao ya simu, na vile vile ndio maana tunataka kuisha satellite. Satellite itasaidia kuweza kuzifikia simu nyingi.
Gertrude Joseph, mtaalamu wa masuala ya kidijitali, amemalizia kwa kuitaka serikali kuruhusu majukwaa yanayorahisisha utumaji wa fedha kutoka katika nchi za nje ili kurahisisha ufanyaji wa biashara katika mitandao ya kijamii. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Wanaman. Hello.
Kama ndio bado unajiunga nasi hewani, ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Taifa la Kusini mwa Afrika la Eswatini linaendelea kustahiki kunufaika na sheria ya ukuaji na fursa ya Afrika kwa Marekani ya AGOA kwa kampuni 39 zinazofanya sasa biashara chini ya AGOA, zikiwemo bidhaa kubwa za Eswatini. Msemaji wa mwakilishi wa biashara wa Marekani, Sam Michel, amethibitisha Eswatini kuwa na fursa tangu mwishoni mwa Disemba. Kutengwa kwa nchi hiyo katika mkataba wa biashara wa mwaka 2015 kulifuatia kushindwa kwake kufikia vigezo vya demokrasia na kuheshimu haki za binadamu na kuangazia hali ya kisiasa ya nchi hiyo ilivyoathiri uchumi wa nchi. Na Kukanya Musi anaripoti kutoka Mbabane na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa ya maandishi ya Desemba 21, msemaji wa mwakilishi wa biashara wa Marekani Sam Michael anasema uamuzi wa kuendelea na ushiriki wa Eswatini katika sheria ya AGOA unatokana na tathmini ya kila mwaka ambayo ilihitimisha kwamba orodha ya nchi zinazostahiki na zisizostahiki haitabadilishwa kwa mwaka huu. Eswatini, mwanachama wa AGOA kwa miaka 23, iliuza bidhaa zenye thamani ya dola milioni 23.5 mwaka 2022. Ni miongoni mwa mataifa 30 ya Afrika ikijumuisha Namibia, Afrika Kusini na Msumbiji yanayostahiki mkakati unaoongozwa na Marekani ukilenga kukuza ushirikiano wa biashara na uchumi kati ya Marekani na Afrika kupitia kutokuwepo na ushuru. Mfanyabiashara wa kike wa Kiswazi Sonia Paiva amesisitiza umuhimu wa mikataba ya biashara ya kimataifa kukuza biashara Eswatini, akitoa mfano kwa faida ya kuondolewa kwa ushuru wa bidhaa na kuongezeka kwa upatikanaji wa masoko. Anasema kutengwa kwa mikataba kama hiyo kunaweza kuwa na athari mbaya za kiuchumi kwa wafanyabiashara na raia.
Hatuwezi kumudu kutengwa na mikataba hiyo, kwani nchi inakabiliwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira hadi sasa ambacho kinaathiri zaidi ya 50% ya watu wetu ambao kwa kiasi kikubwa ni vijana. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha serikali yetu kuweka sera zitakazolinda biashara ya kuuza nje ya nchi.
Eswatini ilisimamishwa kwa muda AGOA 2015 kutokana na kushindwa kuafiki vigezo vya kidemokrasia na haki za binadamu. Kusimamishwa kwake kulisababisha maelfu ya watu kupoteza kazi. Hata hivyo, nchi ilirejeshwa 2017 na kutia nguvu matarajio yake ya kiuchumi na kurejesha usahiki wake wa kufika bila ushuru katika soko la Marekani. Wandile Dludlu, naibu rais wa chama cha upinzani cha People's United Democratic Movement, PUDEMO, amesikitishwa kurejeshwa kwa manufaa ya AGOA kwa Eswatini, akisema serikali bado inaendelea kupuuza utawala wa sheria, kuwakamata wanaharakati wa kisiasa na kuzuia uchunguzi wa kimataifa wa mauaji ya mwanaharakati wa haki za binadamu Thulani Maseko.
Tuna wabunge wanaosota gerezani na wamehukumiwa kwa misingi ya sheria ya kuzuia ugaidi ambayo sio tu imeigwa kutoka ile ya Marekani, lakini pia imeungwa mkono kwa kiasi kikubwa na serikali ya Marekani. Kwa mtazamo wetu, inatumika kama kisu dhidi ya demokrasia na wanaharakati wa haki za binadamu. Tunadhani haiendani na serikali ya Marekani. Tuna mazingira mabaya ya kisiasa ambapo serikali wanayoifungulia masoko imekataa kuruhusu jumuiya ya kimataifa kuchunguza kwa uhuru mauaji.
Sibusiso Dlabatsi, mchambuzi wa siasa, amekosoa kurejeshwa kwa faida za AGOA kwa Eswatini. Anasema uamuzi wa serikali ya Marekani unapuuza ahadi ambazo hazijatekelezwa za Eswatini, zilizoangazia hali ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa na kutokuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa yaliyoahidiwa kushughulikia masuala hayo. Msemaji wa serikali ya Eswatini, Alfeosin Konalo, amethibitisha dhamira ya Eswatini ya kutii matakwa yote ya AGOA na kudumisha uhusiano thabiti wa kidiplomasia na serikali ya Marekani.
Shukrani Idi Ligongo kwa ripoti yako hiyo. Harrison Kamau sasa anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ameidhinisha tangazo la msaada wa dharura wa serikali kuu kwa ajili ya mioto ya msituni ya California utakaofadhili utoaji wa fedha na rasilimali nyingine za kupambana na janga hilo. Maelfu ya watu Jumatano walikumbana na baridi kali ili kwenda katika jengo la bunge la Marekani kutoa heshima zao za mwisho kwa rais wa zamani Jimmy Carter, ambaye mwili wake umelazwa katika bunge hilo ambalo ni kitovu cha demokrasia ya Marekani. Kiongozi huyo atafanyiwa mazishi ya kifahari hivi leo Alhamisi. Wanajeshi wa Israel wamepata mwili wa mateka mmoja mwenye umri wa miaka 53 kwenye handaki la chini ya ardhi kusini mwa Gaza, ripoti ya Jumatano imesema, wakati jeshi likiendelea kutathmini iwapo mabaki mengine yaliyopatikana karibu naye ni yale ya mtoto wake wa kiume. Shambulizi la kombora la Russia siku ya Jumatano kwenye mji wa kusini mwa Ukraine wa Zaporizhia limeua takriban watu 13 na kujeruhi darzeni wengine, Ukraine imesema. Shambulizi hilo limetokea dakika chache baada ya gavana wa mkoa huo Ivan Vedorov kuonya kuwa makombora yenye kasi ya juu yalikuwa yakielekea kwenye mkoa huo wa Zaporizhia. Mwakilishi wa juu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria amesema kwamba watu wa Syria na jumuiya ya kimataifa wanahitaji kupata awamu ijayo sahihi wakati taifa hilo likijijenga kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwongozaji wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inafanya kazi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa kamata Evariste Ilunga Lumu, Melovi Mutombo, Gerard Kabongo na Jean Kutemelo Badibanga. Watu hao wote wanne wanatakiwa na mahakama kuu ya kijeshi ya DRC kwa uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji ya raia watatu wa DRC na wachunguzi wawili wa Umoja wa Mataifa akiwemo raia mmoja wa Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani kwenye program ya Global Criminal Justice inatatuzo ya mpaka dola milioni 5 kwa habari zitakazopelekea kukamatwa kwao. Ni mara ya kwanza kuwa tumetoa program kwa ajili ya watu binafsi ambao wameshtakiwa katika mahakama ya kitaifa. Katika kesi hii ni mahakama ya juu ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema Bertel van Schaak, balozi katika wizara ya mambo ya nje kwenye Global Criminal Justice. Kumekuwepo na mzozo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miongo mingi, amesema. Umechochewa na uhasimu wa kisiasa, na rushwa, ushindani wa rasilimali za asili, na viongozi wanaotumia utambulisho wa kikabila kwa kujiwezesha wenyewe, na kuibuka tena kwa kundi la M23, ambapo hivyo ndivyo imepelekea ghasia mbaya mashariki mwa DRC. Na hii ni kama ile tuzo ambayo itolewa kwa ghasia kama hizo mwaka 2017. Ni muhimu sana kuweka kanuni za kisheria na kuhakikisha haki inapatikana kwenye ukatili kama vile mauaji, amesema balozi Van Schaak. Kama kutakuwa na athari ya kuzuia sheria, lazima ifanyike kazi. Na programu hii inahamasisha haki na uwajibikaji kwa kushawishi utoaji wa taarifa ambazo zitapelekea kukamatwa au kushtakiwa kwa watu ambao wanatuhumiwa kwa uhalifu mbaya sana kuwahi kufanywa binadamu. Kama watu hawa wanakamatwa na kushtakiwa kwenye mahakama ya kitaifa DRC, watakuwa ruhusa ya kuwa na uwakilishi na rasilimali ili kuwasilisha utetezi wao. Watatendewa kwa haki na watapitia mchakato wote wa kisheria na kulindwa kwa mujibu wa sheria ya DRC, amesema balozi Van Schaak. Hii ni fursa kwa watu wa habari, kwa watu binafsi wanaohusika na sheria, kuwa na jukumu muhimu katika kusimamia haki. Amani ya kudumu kwa madhila ya muda mrefu ambayo jamii imekumbana nayo ndani ya DRC kwa kweli ni muhimu kwa usalama na ustawi wa raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama unazo habari kuhusu watu hawa, wasiliana na Global Criminal Justice Rewards Program kwa kutumia ujumbe wenye maandishi kwenye nambari jumlisha 1-202-975-5468 au tuma barua pepe kwa gcjrp@state.gov. Unaweza kusoma habari zaidi kuhusu programu hii kwenye tovuti ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani, www.state.gov Global Criminal Justice Rewards Program. Hiyo ilikuwa ni tahariri Elezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.